Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама оголосив про свої призначення в сфері національної безпеки. Як очікувалося, посаду державного секретаря отримала сенатор Гіллари Клінтон. Крім того, словами Обами, він пропросив Роберта Гейтса залишатися на посаді міністра оборони. Ось що сказала після свого призначення на посаду Гіллари Клінтон. Вибираючи Барака Обаму нашим президентом, американці вимагали не лише нового керівництва в країні, а й зусиль на відновлення сил Америки у світі, яка може призвести до позитивних змін в глобальному масштабі. Правляча партія «Індійський національний конгрес» заявила, що до Пакистану будуть вжиті суворі заходи після нападів на Мумбаї. За словами представників партії, у Делі вважають, що нападники, які скоїли теракт в Мумбаї, прибули з Пакистану і належали до угруповання Машкар-ел-Таїбі. Держсекретар США Кондоліза Райс закликає Пакистан продемонструвати безумовну співпрацю та цілковиту прозорість у розслідуванні нападів в Індії. Про це вона заявила сьогодні перед прибуттям до Лондона. Райс також додала з цього приводу. Очевидно, що зараз час одностайності, єдності для всіх сил цивілізованого світу і не лише для засудження цих терористичних нападів. Необхідно рішуче досягнути того, щоб ті, хто здійснює напади, перестали перед правосуддям. Президент Віктор Ющенко розцінює своє обрання лідером партії «Народний союз. Наша Україна» як символічне. Президент розцінює своє головування як символічне, адже голова держави є гарантом усіх громадян України і залишається надалі рівновіддаленим від усіх політичних сил, заявила речниця президента Ірина Ванникова. На своєму з'їзді у суботу партія «Народний союз. Наша Україна» обрала Ющенка своїм політичним лідером. На другому етапі свого з'їзду «Народний союз. Наша Україна» має намір передбачити в статуті партії можливість її очолення президентом. В Україні зростає кількість хворих на СНІД дітей, йдеться в доповіді ООН «Діти і СНІД», третя доповідь про підведення підсумків. За даними селищних досліджень, Україна займає одне з перших місць за темпами захворюваності на ВІЛ-СНІД у Східній Європі. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом. На хвилях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його читав і готував для вас Василь Зілгалов. До наступних зустрічей в ефірі говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх першого дня тижня і першого дня місяця грудня. Наші теми. Президент очолив нашу Україну. Чи всіх влаштовує цей крок?
На мій погляд, важливіше було визначитися все-таки щодо того, щоб політика цієї партії орієнтувалася на інтереси України, а не однієї особи, навіть якщо це президент.
Кримські репатріанти взяли в облогу парламент автономії. Барак Обама щойно оголосив нові призначення в своєму майбутньому уряді. Хто є хто?
She possesses an extraordinary intelligence and a remarkable work ethic. I am proud that she will be our next Secretary of State.
Це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, знаєте, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в конце деятельності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Президент Віктор Ющенко був обраний безпосереднім головою політичної партії «Народний союз. Наша Україна». Доленосне рішення про те, що відтепер Ющенко буде не формальним, а фактичним головою, партія ухвалювала в закритому режимі. Журналістів на з'їзд у суботу не допустили. Про те, що ховається за таким політичним кроком, обранням президента головою партії, ми поговоримо з нашим кореспондентом у Києві Дмитром Шурхалом. Дмитре, чому, власне, це сталося саме зараз? Адже від моменту створення партії «Народний союз. Наша Україна» Віктор Ющенко був почесним головою цієї політичної сили.
Справа в тому, що президент довший час уникав формалізації свого статусу лідера партії. Адже голова держави претендує на те, щоб бути загальнонаціональним лідером. До речі, прес-секретар президента Ірина Ваннікова з приводу його обрання лідером партії сказала наступне. Президент розцінює своє головування як символічне, адже голова держави є гарантом всіх громадян України і залишається надалі рівно віддаленим від усіх політичних сил.
Прес-секретар Віктора Ющенка висловила його думку, наскільки я зрозуміла, що він хоче бути символічним головою, а чи хочуть партійці мати лише символічну голову, чи їм потрібен дієвий голова?
Очевидно, йдеться про серйозне посилення впливу президента на Народний Союз «Наша Україна». Адже до останнього часу була ситуація, коли в партії існувало кілька центрів впливу, кожні з яких мали свою позицію, і через це дуже часто навіть та частина фракції «Наша Україна – Народна самооборона», яка представляє безпосередньо президентську партію, були там різні голосування. Очевидно, тепер вплив президента там більше формалізує, дисциплінує депутатів, які представлені в цій політичній силі, і вони будуть голосувати більш одностайно. Це дуже важливо, враховуючи, що зараз мають обирати спікера парламенту, що зараз мають приймати державний бюджет, і зрештою цілком вірогідно, що доведеться таким чи іншим чином приймати рішення, які призведуть до дострокових виборів парламенту. Ось як прокоментував обрання президента головою партії колишній міністр оборони, а нині безпартійний депутат від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій Гриценко.
Президент очолив партію. Це означає, що кожен матиме можливість визначитися, він з президентом чи не з президентом. Хоча, на мій погляд, важливіше було визначитися все-таки щодо того, щоб політика цієї партії орієнтувалася на інтереси України, а не однієї особи, навіть якщо це президент.
Дмитре, а якою є думка правників з цього приводу?
Думки правників розділилися. Скажімо, голова Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко вважає, що це цілком конституційний крок. Слухаємо коментар.
Стаття 103 говорить про те, що президент не може мати інший представницький мандат або займати посади. Голова партії – це може бути і не посада. І треба ж тлумачити однотипно. Якщо ми таку саму заборону займати інші посади для народних депутатів – тлумачимо так, що вони можуть бути головами партії, і це цілком логічно. Чому ж тоді для президента має бути інше тлумачення?
Натомість голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Сергій Міщенко, дотримується цілком протилежної точки зору.
Чітко в Конституції написано, що президент не має права очолити організацію громадян, займати посади і очолювати громадські об'єднання. До цих організацій відносяться політичні партії. Все, крапка. Про що можна говорити далі? Тобто я не знаю, хто, які правники можуть казати про щось інше. Я розумію, що у нас для одних закон рівний, а до іншого рівніший.
Який висновок роблять експерти з цієї ситуації, яка склалася довкола Народного Союзу «Наша Україна»?
Експерти вважають, і самі наші українці вважають, що головний висновок тут такий. Віктор Ющенко однозначно піде на чолі партійного списку, чи якщо це буде блок, то списку блоку нашої України, першим номером на дострокових парламентських виборах.
Якщо ці вибори відбудуться, якщо стане точно відома дата цих виборів, на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Будівництво доріг та всебічний розвиток інфраструктури виведуть Україну з кризи. Таку тезу висловила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, представляючи 19 масштабних проєктів розвитку дорожнього господарства. Реалізація цих проєктів потребує об'єднання усіх зусиль і 118 мільярдів гривень. Про те, що це за проєкти і чи поділяють оптимізм голови уряду експерти, дізнавалася Ірина Штогрин.
Країна в кризі, будуй дороги.
Це правило було кілька разів перевірене на практиці у минулому столітті, зокрема і у США під час Великої депресії. І зараз новообраний президент Сполучених Штатів Барак Обама з-поміж основних напрямків стимулювання економіки називає розвиток інфраструктури. Сьогодні голова українського уряду Юлія Тимошенко також оголосила, що реалізація інфраструктурних проєктів розвитку мережі доріг дозволить вивести країну з кризи та підніме на якісно новий рівень вітчизняне дорожне будівництво. Запланована реалізація 19 проєктів. Серед них, як першочергові, голова «Укравтодору» Вадим Гуржас назвав будівництво Київської окружної дороги, доріг Львів-Краковець, Львів-Броди, Київ-Вінниця, а також Одеса-Рені. Але головне питання – де ж на це взяти гроші? Потрібно 118 мільярдів гривень. З бюджету наступного року «Укравтодор» розраховує отримати близько 20 мільярдів. Решта – інвестиції, каже міністр транспорту Йосип Вінський.
Шукаємо механізм, яким чином не за державні гроші, а за залучені гроші робити ці дороги. Тому де ми можемо побудувати нові дороги, паралельно з тими, що діють сьогодні, ми туди підходимо таким чином, що це мають бути гроші залучені інвестиційні. І ці дороги маємо будувати за європейськими якістю.
Уряд планує провести через парламент усі закони, які заберуть перепони для інвестування будівництва доріг. Але на заваді цьому стоять внутрішня українська політична і світова фінансова кризи. Між тим, Україна має гроші на реалізацію цих проєктів, але немає механізмів їх залучення. Вважає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Перше, це дійсно гроші наших вітчизняних промислових груп. На секрет, що більшість цих грошей тримається в основному в офшорах, тобто на Кіпрі. І ми знаємо, що в принципі попередні кілька років, зокрема для наших металургів, були дуже вдалими. Тобто ліквідність насправді багатьох наших великих підприємств вона досить непогана. Це мабуть десятків мільярдів доларів, які є на офшорах, і вони дійсно можуть прийти. Інше джерело коштів — це дійсно гроші населення. У зв'язку з кризою довіра впала до банків, і люди почали брати ці кошти назад. В принципі, у світі як ці кошти використовуються — це пенсійні фонди. На жаль, у нас в Україні ця реформа загальмувалася, і поки що немає такої можливості акумулювати ці кошти для того, щоб потім інвестувати в такі довгострокові проекти щодо розвитку інфраструктури.
Але і сама Юлія Тимошенко каже, що подібних завдань жоден уряд раніше перед собою не ставив. Однак прем'єр-міністр наголосила, що саме виконання цього надзавдання допоможе запустити усі економічні механізми в країні і уникнути потужного економічного спаду. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Сімферополі з самого ранку близько 2000 кримських татар фактично взяли в облогу будівлю Верховної Ради Криму. Ось під такі звуки болільницьких дудок вони проводили свою акцію протесту. Чого ж вимагали від влади учасники мітингу, які з'їхалися до Сімферополя з усіх кінців Криму? Про це зараз розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Добрий вечір.
Власне, запитання вже пролунало. Чого ж вимагають репатріарти?
Вимоги все ті ж незмінні: наділення всіх репатріантів, хто потребує, земельними ділянками для будівництва індивідуального житла. На мітинг приїхали кримські татари з більшості регіонів півострова, представники усіх існуючих галявин протесту, а їх понад півсотні. Слід сказати, що репатріанти на прохання влади не проводили своїх акцій під час курортного сезону. Тепер вони кажуть, що чиновники не виконують власні обіцянки. Один з лідерів ініціативної групи репатріантів Даніел Аметов сказав Радіо Свобода, що цією акцією кримські татари нагадують парламенту та уряду Криму про їхню відповідальність за розв'язання проблем кримсько-татарського народу. За його словами, не можна продавати те, що створив Господь, землю, а чиновники мають не продавати її, а передавати тим, хто потребує, репатріантам. Даніел Аметов сказав таке.
Человек не может продавать то, что он не создал. Землю создал Господь и дал ее людям, чтобы они жили, развивались, размножались, работали на ней. Ну а чиновников по воле Божьей он поставил для того, чтобы они распределяли ее по справедливости. Но чиновники узурпировали себе это право, продают эту землю.
Володимире, я розумію, що Даніел Аметов висловив думку тих репатріантів, які зібралися сьогодні довкола парламенту. А як взагалі влада на цей протест відреагувала?
До учасників мітингу вийшли представники керівництва парламенту та уряду Криму, зокрема голова парламентської комісії у справах національностей і депортованих Ремзі Ільясов і віце-прем'єр Азіз Абдулаєв. І вони обидва заявили, що влада все робить для того, щоб все-таки виділяти землю репатріантам. Але вони кажуть, для цього потрібен час і спокій, і закликали репатріантів розійтися. І після кількагодинних переговорів під от такі звуки дудок Протестувальники погодилися призупинити акцію. За їхніми словами, мітинги відновляться 15 грудня, якщо кримська влада не розпочне задоволення земельних вимог репатріантів. І додам, що під час акції протесту Верховну Раду Криму охороняла велика кількість бійців спецпідрозділу «Беркут», хоча репатріанти поводилися стримано і були налаштовані мирно. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула. Зараз в Криму мешкає близько 270 тисяч кримських татар, а це складає 14% населення автономії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні» в Сполучених Штатах. Буквально коротко перед початком нашої програми Барак Обама, новообраний президент, оголосив нові призначення до свого кабінету міністрів майбутньому уряді. На прес-конференції в Чикаго Обама офіційно призначив сенатора Гіларі Клінтон на посаду державного секретаря, тобто міністра закордонних справ.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague.
Обама каже, що він знає Гіларі Клінтон і як приятеля, і як колегу, і як опонента в своїй виборчій кампанії. Він каже, що вона володіє особливими якостями, розумом і чудовим стилем та етикою роботи. І він каже, що він дуже гордий, що вона буде державним секретарем Сполучених Штатів. Так сказав Барак Обама на прес-конференції в Чикаго, а відставного генерала Джеймса Джонса він назвав головою Ради національної безпеки при Білому домі. Докладніше зараз про все дізнаємося від Юрія Долерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Людо.
20 січня Барак Обама має вступити лише на посаду. Чому вже зараз він так поспішає з ключовими урядовими призначеннями?
Ну, очевидно, тому що зовнішньополітичні події і проблеми національної безпеки вимагають. Дві війни в Іраку та Афганістані вимагають, щоб новий президент зі своєю командою ще до моменту інавгурації міг виробити власний підхід до питань національної безпеки, оборони, взаємин з союзниками і з іншими країнами. І міг, не зволікаючи, реагувати на будь-які несподіванки. І номером першим цій команді вважають Гіларі Клінтон як держсекретар. Вона буде чільним дипломатом Америки на міжнародній арені. Вона має проводити лінію нового президента у міжнародних стосунках. Однією з головних проблем, з якими матиме до діла новий держсекретар, це відвернення конфлікту між Індією і Пакистаном, щоб не допустити зіткнення цих двох ядерних держав внаслідок теракту в місті Мумбай.
Юрію, чим пояснюють ще одне рішення президента-демократа Обами залишити міністром оборони чинного міністра Роберта Гейтса, який належить до республіканської партії?
Тут немає нічого спільного з партійною приналежністю, і Обама це спеціально підкреслив на прес-конференції в Чикаго. Гейтс – кар'єрний службовець високого класу, в минулому директор ЦРУ, професіонал розвідки. Гейтс служив в адміністрації шістьох президентів, як демократів, так і республіканців, від Ліндона Джонсона до Джорджа Буша-молодшого. Міністром оборони він став 2 роки тому. Саме з діяльністю Гейтса пов'язують успіх американських військ в Іраку, що відкриває перспективу поступового виведення звідти фронтових бригад. Як відомо, Барак Обама у перебігу виборчої кампанії обіцяв закінчити війну в Іраку з тим, щоб збільшити військову присутність в Афганістані. І на прес-конференції Обама заявив, що завдання Гейтса – якнайшвидше закінчити війну в Іраку, передавши до рук самих іракців проблему безпеки країни. І Обама також нагадав, що війна з тероризмом почалася в Афганістані, і там вона повинна закінчитися, Людо.
Юрій, а що відомо про генерала Джонса, який стане на чолі Ради національної безпеки при Білому домі, про що сьогодні також оголосив Барак Обама?
Рада національної безпеки – це велика організація, а її голова є дорадником президента. Джеймс Джонс – професійний військовий. Він ветеран В'єтнамської війни, де молодим лейтенантом був командиром роти. Згодом командував корпусом морської піхоти. Був верховним союзним командувачем військ НАТО в Європі. Після завершення торік військової кар'єри Джонс служив головою комісії Конгресу для розслідування проблем безпеки в Іраку, а також був на дипломатичній службі спеціальним послом Сполучених Штатів на Близькому Сході. А, ну, ще треба додати, Людо, що міністром внутрішньої безпеки в новій адміністрації стане Джанет Наполітано, нинішній губернатор штату Аризона. Міністром юстиції буде Ерік Холдер, який був заступником міністра юстиції за президента Біла Клінтона. Послом до ООН призначено Сюзан Райс, в минулому співробітницю Ради національної безпеки та Інституту Брукінгза. Ці нові призначення, тут треба нагадати, мають бути затверджені Конгресом.
Сьюзен Райс – це, звичайно, не родичка Кондолізи Райс, як я розумію, просто таке саме прізвище. Дякую. Про нові призначення до нового кабінету міністрів при майбутньому президенті Бараку Обамі розповідав сьогодні нам із Сполучених Штатів Юрій Долерайн. З вами «Свобода сьогодні». Сьогодні Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Ми замислимося, чому за кількістю ВІЛ позитивних людей Україна посідає перше місце в Європі.
В групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Що може допомогти загальмувати епідемію СНІДу в Україні, ваша думка?
Свідомість нашого народу, мабуть. Поведінка людей. Усвідомлювати, що це дуже небезпечно, да і все.
А в нашій рубриці «Голодомор. Жива пам'ять» почуємо відомого історика, публіциста та поета, британця Роберта Конквеста, автора книги «Жнива скорботи».
I think the famine is now pretty fully established. Nobody will deny it anymore. And it's very few people would deny it.
Про все це далі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
«Жнива скорботи» – ця вікопомна книга побачила світ 1987 року з пера відомого історика, публіциста та поета, британця Роберта Конквеста. Він поставив проблему Голодомору в науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий врожай. Професор Конквест дав інтерв'ю Радіо Свобода, і серед інших тем мова, звичайно, йшла про Голодомор. Саме ці частини пропонуємо вам в рамках нашого проєкту «Жива пам'ять». Як історик, який добре знає цю тему, як ви, пане Конквест, оцінюєте українське трактування цієї частки своєї історії Голодомору?
Well, I don't know much about the internal politics and what caused people to vote one way or the other.
У моїй книжці «Жнива скорботи» я розглядаю питання геноциду, і згідно з дефініцією геноциду, коли це питання було представлене ООН, цей термін покривав набагато ширший спектр, ніж питання єврейського геноциду. Йшлося про часткові зусилля винищити якусь національність. Я вважаю, що саме слово «геноцид» саме в собі не є дуже корисним. Я кажу, якщо хочете використовувати це слово, будь ласка. Але воно було придумане з дещо іншим призначенням. Я бачу, що саме це слово натякає, що якась нація чи хтось його чинить – геноцид. Нацисти в цьому випадку були причетні до того. Вони ж були німцями. Але я не впевнений, що йдеться про це тут.
Коли у 1987 році на Заході вийшла ваша книга про Голодомор «Жнива скорботи», Радіо Свобода переклала уривки цієї книги на українську мову і транслювала їх в своїх програмах в Україну. Для багатьох слухачів це була перша інформація про Голодомор, однак заперечення Голодомору продовжує існувати по сьогодні. Чому, на вашу думку?
Well, I think there are people everywhere who are committed to think things.
Я думаю, що скрізь існують люди, які думають те, що не є правдою. Це стосується не лише Голодомору, а й безліч інших речей. Є люди, які переконані, що Сталін нічого поганого не зробив. Є люди, які заперечують існування Голокосту. Є люди, які просто хочуть забути. Вони думають, бодай я не був винуватим. Якщо я не був винуватим, значить винуватим був хтось інший. Чому люди обирають дивні політичні погляди? Це довга історія, яку я розглядаю в інших своїх книгах.
А що, на вашу думку, бракує в царині вивчення Голодомору з точки зору історії та науки? Що ще треба зробити?
Я вважаю, що проблема Голодомору повністю встановлена. Ніхто її не заперечуватиме. Лише маленька жменька людей буде це перечити. І певна тенденція не знати деякі безпосередні накази Москви. Як, наприклад, наказ блокувати Україну, закрити її повністю, щоб ніхто не знав про голод в Україні та на Кубані. Були інші голоди. Подібні акції в Казахстані, Поволжі. Але цей факт, що Україна та Кубань були закритими, отож кількість смертей була локалізована. І насправді, на практиці, це питання було національним. Сталін не казав би, що він є антиукраїнським. Андрій Сахаров, однак, стверджував, що Сталін був антиукраїнцем. Інші люди констатували те саме. Сталін був антиукраїнським, тому що українці йому докучали. Але він також був проти низки інших народів. Навіть коли він був антиєврейським під час Великої чистки 1953 року, він говорив, «Ми не є антисеміти, ми вбиваємо лише 10 євреїв і 4-5 неєвреїв, в заколоті лікарів. Я не є антисемітом».
Non-Jews on the doctor's plot, so I'm not anti-Semitic.
Роберт Конквест в інтерв'ю Радіо Свобода, він же автор книги «Жнива скорботи».
Лучар їхав, то я вже в школу ходила, то ми на руку збирали такі кости, котрі більші, так оберемок, і несли міняти. Нам віддавали або хмило, або зошит, якийсь на ті кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Сьогодні міжнародний день боротьби зі СНІДом. В Україні, зокрема, 80 тисяч осіб з діагнозом ВІЛ-СНІД перебувають на медичному обліку. Це офіційна цифра. Насправді ж, за інформацією неурядових організацій, кількість хворих в 4 рази більша. Чому Україна посідає перше місце в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних людей, досліджувала Надія Шерстюк.
Щоденно в Україні ВІЛ інфікується 48 осіб. Діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу 6, звітує Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я. Щороку кількість ВІЛ-інфікованих людей зростає на 15%, каже Алла Щербинська.
Але цього року поки що 8%, порівнюючи 10 місяців минулого і 10 місяців поточного року. Щодо захворювання на СНІД, то завдяки тому, що ми проводимо дуже широкомасштабну антиретровірусну терапію, сьогодні на лікуванні більше 10 тисяч хворих знаходиться, нам удалося стабілізувати захворюваність на СНІД і уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби, зазначає Нелі Чинцова, завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Наголос ставлять, що в групі ризику – наркомани, а слід говорити зовсім про інше, оскільки в групі ризику всі ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, і цим шляхом не всі ж вони стають наркоманами, бо наркоманія – це захворювання. Ми кажемо групи підвищеного ризику. Але в групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Починаючи з 1987 року, з часу поширення епідемії, в Україні зареєстровано більше 120 тисяч випадків ВІЛ-СНІДу. За словами директора фонду антиснід Ольги Руднєвої, великою проблемою є те, що більшість хворих не знають про свій діагноз.
Тільки один чоловік із 5 живучих свіч знає о своєму діагнозі. Остальні 4 чоловіка не знають о своєму діагнозі, не підозрюють, продовжують жити, як здорові люди. Якщо ми дивимося Європу, то Україна перша по темпам розпространення в Восточній Європі. Якщо ми сравниваем с африканскими странами, понятно, что нам, слава богу, еще очень далеко до Африки, в которой каждый третий живет с ВИЧ.
А що може допомогти загальмувати епідемію СНІДу в Україні, ми запитали наших слухачів на сайті radiosvoboda.org. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Інформаційна кампанія і більше фінансування. Ну, повинно государство піклуватися.
Можливо, медичне обстеження в першу чергу. І, звичайно, рекламні якісь акції проводити, побільше таких занять в школі, так думаю, з дітьми, по-перше.
Про здоровий спосіб життя це треба всім підліткам дуже ретельно розжовувати все, розповідати.
потрібно зробити соціальну рекламу саме державного зразка, щоб це сплачували не коштом якихось комерційних компаній, а саме на державному рівні.
Свідомість нашого народу, мабуть. Поведінка людей. Усвідомлювати, що це дуже небезпечно, да і все.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода.